Ang ikalimang hulagway, sinuway og ang dakong baha. Hinisis 6:1-22. Ang tao nga nagagikan kang Adan, misunod sa mga paagi ni Satanas. Usa lamang ka tao nga nagapaymuot sa Dios, sinuway. Ang Dios miingon kang way, maghakom ako sa paglaglag sa tanang tao sa yuta. Magapadala ko lunok, busa, paghimog arka. Palunupan ko ang kalibutan aron mapuo ang tanang binuhat, ang tanang mga matay. Sakay sa arka, uban sa imong asawa o mga anak o sa ilang mga asawa. O pagdalag lalaki o babae sa tanang matang sa mga mananap o tanang matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Gituman inuwi kining tanan, sumala sa gisugo sa Dios kaniya.